La Jagellona Universitato en Krakowo, kiel la unusola artlernejo el Pollando kaj el la centra orientaj Europaj landoj, troviĝas en la rangolisto de la plej inventemaj Europaj universitatoj. La rangoliston jam la trian fojon pretigis la agentejo Thomson Reuters. La Jagellona Universitato konservis sian naŭdekan lokon. La listo estas kreata baze de analizo de la sciencaj publikaĵoj kaj patentumaj donitaĵoj el la jaroj 2010-2016. La venkan pozicion denove akiris la Belga Katolika Universitato en Loveno. Sekvajn lokojn okupis britaj altlernejoj. Imperial College London kaj Cambridge Universitato. Antaŭ la publikigo de la rangolisto, oni analizis unuopajn altlernejojn laŭ indikoj difinantaj inventemon de koncerna institucio. Temis interalie pri kvanto de patentoj registritaj en la Monda Organizo de Intelekta Propreco, pri rilato de anoncitaj patentoj al la subvencioj, pri procento de patentoj kun internacia signifo, pri kvanto de citaĵoj ligitaj kun patentoj. Gravan rolon ludas ankaŭ la suma kvanto de artikoloj pri inventaĵoj en rilataj revuoj, aŭ de sciencaj artikoloj de koncerna altlernejo kreiĝintaj kunlabore kun industrio.